Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Máme tu první svátek vánoční a mám přeji krásné vánoční svátky, milí posluchači. Pro mě je svátkem a dárkem, když mám ve studiu hosty, kteří jsou pro mě inspirací. A ten případ je právě dnes, žena, která je zpěvačka, ale současně nevidová máma. To je skoro terminus technicus, protože se o ní natáčí takový časozběrný seriál na Radiožurnálu, možná ho znáte, Mámou pod mě, takže proto jsem to uvedla takhle konkrétně, už vlastně vypráví každý rok svůj příběh mámy, která nevidí, jaké to je. Ale my si budeme povídat o všem možném, protože její osud je daleko širší, hlubší, větší a právě nejen v tyto dny velmi inspirativní. Ale na Terezie Vítek. Terezko, já musím začít tím naším setkáním, co si podali ruku. Po všem, co jsem říkala, Tereza se na mě podívala a říká, tyjo, vy jste ve skutečnosti mnohem menší. Terezko, promiňte, ale jako, vy jste velmi humorná žena, takže si to mohu dovolit, jak to víte.
Když stojíte proti někomu, tak dokážete odhadnout výšku právě podle toho, jak se nese hlas, podle toho, jak vlastně člověk stojí, poznáte, jestli je předkloněný, jestli se třeba dřepne. Dokonce i poznáte podle zvuku, jestli kouká na vás. Já třeba teď vím, že musím koukat před sebe, protože tady mám mikrofon, ale kdybyste stála po levu nebo po pravu, tak se autenticky otočím. Takže všechno poznáte. Poznáte právě podle toho, jak se nese zvuk. Ale pravdou je, že když jsem vás slyšela v televizi, tak jsem si opravdu myslela, že jste vyšší, protože vy máte takové zvláštní charisma, které vás prostě tahá nahoru.
Paneo, teď jste mi vyrazila dech. Tak to se možná stane ještě několikrát v následující hodině s Alenou Terezií Vítek, zpěvačkou a mámou, která teda podle mýho hodně vidí. Tak za chviličku na dvojce. Když se podíváte na webové stránky Aleny Terezie Vítek, mého dnešního hosta, zpěvačky, tak je tam jedna krásná otázka, na kterou můžete kliknout. Co vám můžu nabídnout? Ptají se a také odpovídají workshopy, hodiny zpěvu a vystoupení. Tak já vám dnes nabízím rozhovor se ženou, kdy odpovědí dostaneme možná mnohem víc, ještě i na jiné otázky a i než čekáme. Sama jsem se o tom před chviličkou přesvědčila a přeji vám krásné pro posluchače rozhodně i sváteční dopoledne. My jsme se dohodli, že vám budu teda říkat mezi jmény Alena a Tereza Teresko. Vy jste řekla, ať si vyberu. Já jsem řekla, prostě jak mi to přijde a nějak mi přijde Teresko. Vy jste řekla, že jste vlastně ráda. Proč?
Já jsem to svoje druhé jméno přijala už při křtu, byla mi 21, rozhodla jsem se vlastně sama, že se nechám pokřtít, protože když jsem se narodila jsem se brzy, v 8. měsíci, narodila jsem se spolu s bratrem a byli jsme oba v inkubátoru, no a mě bohužel teda částečně spalili sítnici a bratr měl dětskou mozkovou obrnu, kterou teda s ním máma tak neskutečně dohnala cvičením, že dneska už to nepoznáte. Ale táta prostě měl v tu chvíli pocit, že Bůh neexistuje, protože kdyby existoval, tak tohle to nedopustí. A já jsem ho chtěla přesvědčit o tom, že Bůh existuje, že to je jenom na nás, jakou cestu přijmeme. To jméno jsem si vlastně přijala už v 21 a teď to bude 9 let, co zemřela moje maminka a já jsem prostě měla pocit, že musím uzavřít dveře, které možná budou mou 13. komnatou, ale musím je na chvilku uzavřít, abych je pak zase někdy časem mohla otevřít. A tak jsem si to jméno vlastně přidala k tomu svému od maminky. Takže Alena Terezie a mně se to vlastně moc líbí, protože Terezie je patronka, která čerpala právě zvláštní síly a takhle asi čerpám já.
To bez sporu se dostaneme k tomu, že opravdu vás osud tady nešetřil, tam je naloženo v mnoha stranách. Já jsem rozhodně poslední, kdo by si vůbec dovolil otvírat něco, co je 13. komnata, to je na vás a na těch vyšších sférách, kdy se tohle otevře. Ale souvisí to s tématem mámy? Ptám se, protože to je naše téma. To souvisí právě s tématem maminky, vaší maminky?
Je to tak. Já vnímám vlastně, nechci říct jako bolest, ale jako dluh, že jsme si toho spoustu nestihli říct. To tak bohužel prostě v životě je. Naše máma věděla, že zemře. Ona prostě to říkala už strašně dlouho a říkala to každý rok na Vánoce a my jsme říkali, jo, jo, mami, když jsi tady pořád s náma, nebo nic se nestane. A jedny Vánoce, vlastně ty poslední, mi zavolala 26. a poprvé nic nevyčítala. Poprvé se nezlobila, že jsem nezůstala na Štědrý den u rodiny, že jsem zůstala sama. Nic nevyčítala. A myslím si, že právě v tu chvíli už věděla, že odchází a já jsem jí slíbila, že přijedu, až jí bude líp a ona mi o to i prosila. A já jsem se takzvaně nechala ukecat a říkala jsem, OK, tak já ti teda splním to tvoje přání, já přijdu, až ti bude líp, no už jsem to nestihla. Takže Mám pocit, že ty věci, které tam jsou, tak je dobře, že si na ně vzpomeneme, protože to je právě to, co nám člověk nikdy nevezme, ty vzpomínky, ale nechci na ně vzpomínat zatím moc často.
Smím-li se zeptat, kdyby to Teresko vadilo, tak mi to určitě řekněte, ale asi bylo předem jasný, že to naše povídání bude citlivější a na hraně. Vyčítala jste vy někdy to, že jste v dětství šla do speciální mateřské školky, nebo vlastně asi i možná jesliček, prostě do toho vlastně pro děti jako organizace, právě protože jste byla nevědomá, maminka vás měla děti 3, synka s mozkovou obrnou, to znamená, že přirozeně nemohla zvládat tak náročnou péči sama, bez manžela. Vyčítala jste jí někdy to, že jste tady byla tak brzy vlastně sama pryč?
Vlastně nikdy. Mně to došlo až teď posléze, kdy moje dcerka začala chodit do školky a já jsem si uvědomila, jaký mám obrovský štěstí, že ji prostě můžu po obědě, případně pospa, jak se říká, po spaní vyzvednout a odvést jí domů a být s ní večer odpoledne. Já jsem to mamce nevyčítala, ona vlastně neměla jinou volbu. Tenkrát to prostě bylo dané, byli jsme 3, táta od nás odešel, pak se tady zase vrátil, pak zase odešel, takový zvláštní kolotoč. No a vlastně mamka, ona to vyčítala sama sobě, že to nemůže ovlivnit. Jí to samotnou trápilo. Ona kdyby mohla, tak to zařídí určitě jinak, protože máma nás milovala, byla na nás hodně závislá a já vlastně tu závislost chápu až teď, když jsem sama mámou. Nevyčítala, nebylo proč.
Rozumím. To téma, že se Alena Terezie Vítek stala mámou, také nebylo úplně bez komplikací, dokonce bez varování okolí, že to není dobrá cesta a evidentně to je cesta a dobrá. Jaká o tom si s Alenou Terezie Vítek budeme povídat za chviličku na Dvojce? Možná, že někteří dobře znáte mého hosta, že sledujete nebo máte zmapovaný takový časozběrný seriál. Vždycky v lednu vidíme, jak probíhal rok Aleny Terezie Vítek v pořadu Mámou pod mě. To je všecko od bodu, kdy se mámou stala. My si vlastně mapujeme ten život Terezky do té doby, abychom možná té fázi potom dobře rozuměli. Takže téma mámy vaší, i vás jako mámy máme ještě otevřené, jeho malinko posunu dopředu, protože přece možná pro posluchače, kteří nás ostatně v tuto chvíli také nevidí v tomto směru, je to v podobném, také nás jenom slyší a vnímají, tak možná můžeme říct vlastně s tím zrakem, vy jste chvíli v životě nějakým způsobem malinko viděla, to znamená, není to úplně vrozená věc, to znamená, nějakou představu o světě máte a tudíž tohle nám možná řekněte, co jste viděla, jakým způsobem se to změnilo a jakým způsobem teda s tím člověk pak nakládá vlastně, když nějakou vzpomínku má, jestli to je to asi jiné, předpokládám, než když by ji neměl.
Já se vrátím s dovolením na začátek. Já jsem se vlastně narodila v polovině 7. měsíce, na konci, no prostě brzy, 28. týden a byla jsem v inkubátoru, kde mi teda bohužel částečně spálili sítnici, nebo možná úplně, já ani nevím, to moc nepamatuju.
Tam se ztratila dokumentace.
Ano, přesně. To jsem chtěla říct, že vlastně moje dokumentace asi do 6 let neexistuje. Prostě špatně se přiznává chyba, která nejde vzít zpátky. Bohužel se to děje, ale já už to nikomu nevyčítám, protože já si myslím, že je v pořádku to, že jsem taková, jaká jsem a věřím tomu, že kdybych viděla, tak bych nebyla třeba vaším hostem a asi bych nebyla ani tam, kde jsem teď, ale každopádně já jsem se vrátila domů jako zdravé miminko, máma nabízela ty hračky, že jo, a teď brácha po nich sahal a já ne. Mámě to bylo divné, tak jsme se dostali k jednomu lékaři do Brna, navštěvovali jsme pana doktora Josefa Smíkala, který už je napravdě boží a ten právě říkal mámě, ať se toho nebojí, že potkal už spoustu dětí, kteří taky nevidí a že to je vlastně v pohodě. No a já jsem šla ve 4 letech do školky, do speciální mateřské školky, která právě byla daleko od bydliště, ale byla pro zrakově postižené. No a vlastně v první třídě přišli na to, když jsme hráli míčové hry nebo nahoněnou nebo takové ty klasické hry, které teda samozřejmě hrajeme v menším prostředí, aby nedošlo k nějakému úrazu, že něco málo vidím. Zkrátím to, na jedno oko jsem viděla 2 metry, na jedno asi 0,5 metru, měla jsem zachovalý světlocit, viděla jsem základní barvy. Takže myslím si, že to mi moc pomohlo právě k tomu, abych si spojila tu reálnou představu toho, když někomu něco popisujete. Třeba jak vypadá zelená, modrá, žlutá. Mm-hmm. Samozřejmě ty odstíny, že je více odstínů modré barvy nebo já nevím, třeba červené barvy, to už si nepamatuju. Ale je pravda, že mi to hodně pomohlo i v osobním životě, protože vím, jak co vypadá. Možná právě proto vím, jak je to těžký, protože můj názor je ten, že když se někdo narodí úplně nevědomý, tak se s tím srovná mnohem jednodušeji, protože vlastně neví, co ztrácí.
Právě to mě samozřejmě napadlo. A když si povídáte tedy s dalšími lidmi, kteří třeba právě jsou v té druhé skupině, vidí ten svět úplně jinak? Můžete si vůbec sdělit, jak ho vidí, když oni nevycházejí z žádné představy a přece vy z nějaké ano?
Víte, my si vlastně nepovídáme o těch věcech, které jsou jakoby abstraktní. My si většinou povídáme o těch konkrétních věcech. Mm-hmm. To jsou takové ty prožitky, co zažijete prostě osobně, nebo co vám někdo převypráví, nebo co jste někde slyšeli, ale vlastně nemáme tendenci jakoby řešit ty abstraktní věci, protože jasně, když jdu s vidící kamarádkou nebo kamarádem a on mi řekne, je, teďka vyšla hvězda, teď si něco přeji, nebo tak já se to jakoby umím představit, ale nemám potřebu to sdílet s těma ostatníma, u kterých vím, že se to nepředstaví, protože pro nás je to v tuhle chvíli vlastně nepodstatné. Co je pravdou, je to, že když moje dcera byla malinká, tak třeba 2 leta, tak my jsme měli jednu takovou hlídací tetu, Majdu, a Majda jí vlastně učila to, jak se má dívat. Že se má podívat do strany, kam ukazuje, aby se podívala za tou rukou, že tamhle kvete kytka, tamhle prostě vychází sluníčko, tady je barevný motýlek. Jo, takový věci vlastně učila ona sama, protože my, když spolu jdeme a vyprávíme se, tak se zase vyprávíme o těch konkrétních věcech, případně teď už, když je větší, tak mi třeba popisuje, co vidí.
Rozumím, to se dostáváme pak vlastně k tomu vlastně dalšímu levelu životnímu nebo další cestě, kdy tady to dítě vlastně disponuje tou vlastností, kterou maminka ne, nějakým způsobem se asi ono musí popasovat možná s tím faktem, že ta maminka nevidí. Musela tohle nějak dcera vlastně jako zpracovávala fakt, že vy tedy se na svět díváte prostě jinak?
Já si myslím, že ano, my jsme se o tom někdy jakoby hloubkově nebavili, navíc stejně nevíme, co vlastně probíhá v tak malinké hlavičce, ale ona to vlastně brala tak jako přirozeně, prostě nevidí. No, jako bylo často pro ní problém, když byla menší, komunikovat s lidmi, kteří vidí. Jo, někdy se nedívala do očí, někdy třeba přicházela, nabízela věci přímo do ruky, nebo odvedla k tomu, co viděla, když je ještě neuměla říct. A pak se to najednou jako prolomilo, protože samozřejmě, jak se učila dívat okolo, tak pochopila, že vlastně s těmi, kdo vidí, může mluvit jinak a se mnou, když nevidím, může mluvit taky jinak. Moje dcera je vlastně od malička empatická. Já si myslím, že to je vlastně pro ně přirozené prostředí, protože když potkáte, já nevím, maminku, která má 6 dětí, tak ty děti jsou prostě naučený spolu nějak vycházet, nějak se podělit, nějak se srovnat s tím prostředím, ve kterém žijí, no tak to stejně si myslím, že má ta moje Loty.
Děkuji, že jsme se opět dostali k tématu, který je naším tichým leitmotivem. Brzy bude i formulovaným leitmotivem, tedy Mámu potmě. Alena Terezie Vítek, zpěvačka, můj dnešní host na Dvojce. Povídáme si se zpěvačkou Alenou Terezií Vítek. Je pravda, že ke zpěvu jsme se ještě nedostali, to spíš vám hrajeme na Dvojce, ale i k tomu samozřejmě dojde, kde ten zpěv v životě, Terezko, u vás je. Ale ještě pořád z předchozího povídání, jak jste říkala, že se vlastně nemůžete bavit o abstraktních věcech, podívej, padá hvězda a podobně. Já myslím, že tím taky může absentovat ve vašem životě jakési povrchní povídání. Jako my se taky někdy trošku zabýváme, co si koupíme, jak vypadáme, kde máme pupínek. To také odpadá. Že mám to potom ani nedělá starost, tak jak je to s povrchními tématy?
Já tady teď kroutím hlavou, to nemůžete vidět, neodpadá, protože i nám, lidem, kteří třeba hůř vidíme nebo nevidíme vůbec nic, tak záleží na tom, jak vypadáme, protože když si umýváte obličej nebo já nevím, čistíte obličej, tak vidíte, že tam něco je, co by tam jako být nemělo nebo co tam nechcete. Případně já mám tady takovou hezkou jízvičku, která třetka jako možná není vidět.
A Tereska si na ní i šahá, teď ano, jenom říkám, teď úplně
si,
ukazuje.
Ano, teď jsem se na ní sáhla, vím o ní, že tam je a tak to jako beru jako svoji součást. Mnohdy se nevědomé ženy i líčí. Já dneska nalíčená nejsem, protože se vám na rovinu přiznám, mě se prostě nechtělo. Já jsem neměla tu potřebu, ale taky mám někde potřebu si nalíčit. Takže já myslím, že i my řešíme za prvé to, jak vypadáme, a za druhé i ty povrchní věci, jako když si koupíme něco nového, nějaké nové sako, svetr, šaty, něco, tak já vlastně vycházím z toho, jak se v tom cítím. Když se v tom cítím dobře, tak to nosím. A když se v tom necítím dobře, tak to prostě odložím. A samozřejmě nám záleží i na tom, co nám řekne okolí. Třeba teď jsem blondýna, bývala jsem krátkovlasá, zrzavá, teď zaplat pánu už mi rostou vlasy a řekla jsem si, že prostě tej zrzavej už mám dost a že se vrátím k té své původní blondiaté barvě a vlastně se v tom cítím moc dobře. Jsou samozřejmě lidé, kteří mi říkají, to ti slušilo víc, krátký vlasy a zrzavý, a pak jsou zase lidi, kteří říkají, tohle dílka je super, tohle je fajn, ta barva je fajn. já to beru tak, že já se v tom teďka cítím dobře, tak to budu nosit.
To je hezký, cítit se dobře. To je to vlastně jednoduchý.
Ale sám v sobě. Sám v sobě. A potom vlastně se cítíte dobře i pro ty ostatní, teda doufám.
Jo. Já vám z vám to sluší a souhlasím s tím vaším pocitem vnitřním. Ještě jedna věc mě zajímá, přece nějaké, dobře, takže vzpomínky na nějaké věmy, barvy, tvary tam jsou. Přesto jste říkala, ať se neptám a taky to neudělám, co vlastně člověk vidí, co vidíte, protože prostě je to určitě asi nějaká zvláštní, jedinečná jako věm toho mozku, ale sny, co sny, Teresko?
Já si myslím, že mám jakoby dost konkrétní sny. Myslím si, že vlastně konkrétní sny máme úplně všichni ostatní. Že jo? Co je vlastně sen? Sen je to, co přes den nespracujete, nestihnete zpracovat, anebo na co jste třeba myslela, nebo co se vám tak jako vybavilo. Je to taková jako zmiňeť. A já třeba jako ve snu řídím auto, ale nepotřebuji
to?
Ne. Já k tomu nepotřebuji vidět. Já prostě jako úplně si vidím, jak takhle sedím v té sedačce, mám ty ruce na tom volantu, koukám takhle jako do toho zrcátka. Dělám ty naučené pohyby, i když jsem je vlastně nikdy nedělala, ale přitom nevidím. A co je zvláštní, že třeba ve snu vůbec jako nepotřebuji pomoc toho okolí. Jo, že prostě jsem nějak automaticky samostatná, chodím nějaký prostředí, který jsem v životě nešla, jsem v nějaký místnosti, kde jsem v životě nebyla, ale prostě se tam zorientuju, protože asi aktuálně jakoby žiju teď konkrétně ten sen.
Rozumím. A tím se krásně dostáváme k té realitě. Realitě s vaší dcerkou Lotkou a k tomu momentu, kdy tedy okolí úplně vám nedoporučovalo, abyste měla miminko. Přesto je to všechno jinak. Jak to bylo?
Já bych teď s dovolením zavzpomínala, nevím, jestli se to neobejde bez slzy, ale to nevadí, to sem taky patří. Tak kdyby náhodou ukápla, já vám to řeknu, abyste nebyli ochuzený. Já si pamatuju na to, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Já totiž mám za sebou různé jako zdravotní trable, o kterých nechci mluvit. No a v papírech mám napsáno, že jsem neplodná. No tak jsme se jednou rozhodli s tatínkem Šarlotky, že si prostě tak jako zblížíme ještě víc, než jsme se zblížili doteď. Známe se 20 let a tak jsme se prostě zblížili a najednou z toho vzniklo miminko. Najednou prostě ten plod tam byl a já jsem si udělala ten test a nechtěla jsem tomu věřit. Byla jsem s kamarádkou, říkala, hle, vidím dvě čárky, tak jsem běžela do lékárny. Koupila jsem si ještě jeden test, takový jako lepší a on to znova potvrdil. Já jsem tomu pořád nechtěla věřit, pak teda samozřejmě u paní doktorky se to potvrdilo a já jsem věděla, že půjdu proti světu. Já jsem věděla, že půjdu možná i sama, ale já jsem ten náboj chtěla vyhrát. A pak si pamatuju, že jsem to řekla jedné mojí kamarádce, která se mnou to období prošla od začátku do konce, která se mnou to období prochází doteď. Pořád vím, že když něco potřebuju ne jenom poradit, ale i sdílet, takže se na ní můžu obrátit a vlastně i díky ní jsem to tak dobře překonala, protože jsem věděla, že v tom nejsem sama, i když jsem si myslela, že v tom sama budu.
Já se samozřejmě omlouvám a nechci být necitlivá vůči jedinečnosti každého člověka a o svobodě rozhodnutí, ale asi každého posluchače napadne, proč vás tam nedoprovázel ten tatínek, když bližšímu zblížení se nebránil.
To je strašně zvláštní. Tatínek měl jednoho syna, ten už teda bohužel zemřel a on byl hodně těžce postižený, měl Rettův syndrom. A já si myslím, že u něj to bylo o tom, že dostal strach, panický strach z toho, že to naše dítě bude taky postižený, že bude taky nemocný, že se nebude moct užít ten život a on má rád svoji svobodu, on má rád svoje pohodlí, ale přitom si troufám říct, že miluje i svoji dceru. Oni prostě ten vztah k sobě našli, umí spolu vycházet, dohodnou se, domluví se. Věřím tomu, že táta už teď se trošku probral a pochopil, o čem to je, o čem je ta láska k tomu dítěti a oni ten vztah mají v pořádku a to je pro mě vlastně nejdůležitější. Protože to, co máme my ze sebou, zůstává mezi náma a to, co budou mít oni mezi sebou, zůstane mezi nima.
Takže i z vás chápu, že tento, a protože funguje jako tatínek, což je opravdu samozřejmě velmi podstatné, ale vy jste to teda pochopila. Je to i ta další akt, jako u té maminky, ani tady teda necítíte neporozumění nebo nevypořádání se s tím.
Samozřejmě jsme se řekli spoustu ošklivých věcí, některé věci se mi často vrací, budu se vracet, protože to hodně bolí a i když jsem si myslela, že to mám zvládnutý, tak to zvládnutý nemám, ale právě tím, že vlastně Loty funguje s tím tátou, i když minimálně si vidí podle potřeby, nežije s námi, je rozhodnutý pokračovat tak, jak to je, třeba ani není v rodném listě, protože zatím to nechce, ale každopádně Loty s tátou vychází a to je pro mě to podstatný.
Rozumím tomu. Dostaneme se asi i možná trošku k tomu zpívání, což se mezi svátky může hodit v povídání hlubokém a opravdu blízkém s Alenou Terezií Vítek na Dvojce. Dostali jsme se tady s Alenou Terezií Vítek, zpěvačkou a maminkou, maminkou po tmě. Právě k tomu bodu, tedy kdy už jste se odhodlala i proti vůli okolí mít dceru, protože to je v celé v tom seriálu, nebudem to rozpitvávat jedno po druhém, to se dá krásně na Radiožurnálu poslechnout a v lednu bude další díl konec konců. Ale kdybyste to celé shrnula, protože mluvíte vlastně krásně nadějně, plně optimisticky, je s vámi legrace. Co je přece jenom jako v tom všem pro tu mámu ta největší komplikace?
Já si myslím, že ta komplikace je největší obecně pro mámu. Nechci říct teďka mámou pod mě, ale ta komplikace je začít důvěřovat tomu dítěti, že už je na té cestě samostatnosti. Důležitý je ho prostě pustit, nedělat za něj příliš moc věcí. A ne proto, že by člověk bazíroval na výchově, ale právě proto, aby se mohl poučit z chyb. Já si prostě pamatuju, že když jsem byla v té školce, tak tam bylo automatické, že si musíme složit tu hromádku prádla. Tam bylo automatické, že si musíme dojít sami do té koupelny, vyčistit si zuby, umýt si ruce, uklidit po sobě. Tam to bylo prostě automatické. Ani nikdo neřešil, jestli člověk vidí nebo ne. Samozřejmě to prostředí tomu bylo přizpůsobené. A já vlastně s tou Lotý se snažím to dělat tak, aby to pro ní bylo jako uchopitelné. Samozřejmě, když si ji nechce uklízet a řekne, mami, můžu to udělat za chvíli, tak jej řeknu, jasně, můžeš, protože to je prostě obecná věc. Nemyslete, že platí to, že když má nevědomá máma doma dítě, že nemáme nepořádek nebo že se nám neválí někde pucle, hračky, kostky. To by bylo vlastně všechno úplně špatně, protože naopak tady ty věci k tomu patří a nám se to taky válí, ale zase je pravdou, že když třeba, nevím, něco mi spadne nebo řešíme něco, třeba jsem si nedávno vzala svetr a Šarlotka si všimla fleku. Už teď, v tuhle dobu. A já jsem za to hrozně vděčná a říkám to vlastně i okolí, prosím vás, upozorněte nás na to, neberte to jako necitlivé téma, protože naopak to je věc, kterou my nemůžeme postřehnout. Můžeme postřehnout to, že máme někde díru, ale nevidíme flek, takže mě určitě upozorněte. Takže v tuhle chvíli já třeba jako ráda využiju toho zraku, nebo když třeba jdeme a něco hledáme, tak já jí popíšu, jak to zhruba vypadá, kde to zhruba najdeme, takže to takhle jakoby společně najdeme. Ale hodně lidí si myslí, že nevědomí lidé mají doma asistenty. Dětské asistenty nemáme, určitě ne. Máme parťáky, máme děti, které můžou zlobit, máme děti, které můžou taky něco nedělat, ale zároveň máme děti, že když je poprosíme a oni zrovna mají tu kapacitu nebo nejsou zaneprázdnění, tak nám pomůžou, ale není tu automatika.
Lotinka teď bude do první třídy, říkám to dobře. Tak možná pro představu nás, maminek, z nějaké naší zkušenosti, co je těžší, když se to miminko narodí, celý ten začátek, který žádná maminka nevíme a učíme se ho, a nebo naopak začátek třeba první třídy, kde ten váš zrak vám v tu chvíli jakoby víc chybí?
Já mám třeba obavy mnohem větší právě z té první třídy, protože když se to miminko narodí, tak je to maličký, tam, kam ho položíte, tam ho taky najdete. Pak my jsme měli zavedeno, že prostě od 4 měsíců byla Loty na zemi, bylo to bezpečný, viděla jsem, že mi nikam nespadne. A to jsou takové ty přirozené věci, které vlastně řešíte úplně normálně, aniž byste si uvědomovala, že na to koukáte. Je to prostě ten přirozený mateřský instinkt. Ale ta první třída je pro mě velká výzva právě proto, že když jsem já šla do první třídy, tak je to už pár let. A taky ta naše škola byla prostě specifická. My jsme nedělali grafomotoriku, my jsme prostě psali na tom našem Pichtově psacím stroji, který má 7 klapek a naučili jsme se kombinaci těch klapiček a díky tomu jsme vytvářeli ta písmenka. Učili jsme se číst rukama. Ale přesně nemuseli jsme hlídat řádek, nemuseli jsme řešit, jestli píšeme tiskací nebo psací. To my vlastně nemáme. My máme jakoby jednotný písmo a buď to tam dáme znak a víme, že je velký písmo, anebo tam znak není a jsou to malý písmenka. Vlastně, když jsme počítali, tak jsme počítali vlastně úplně obyčejně. My jsme nemuseli vybarvovat obrázky, nemuseli jsme přiřazovat k něčemu tvary. Mám velký obavy, přiznám se. A právě proto, že vlastně nevím, co mě čeká, a taky proto, že vlastně nevím, jak se s tím poperu. Nebudu jí moc pomoct a to mě vlastně v tuhle chvíli asi trápí. Že to sdílení jako nebude úplně.
Ano, ano. Tady by se asi vlastně ještě ty jedny oči asi hodily. Určitě.
Jo, určitě. Rozhodně jo. A vím, že bez nich to nezvládnu.
Přece jenom napadá mi taková úplně lapidární mateřská otázka, protože mnohokrát, vy se to právě říkala na zemi, aby nemohla spadnout, jo, tam mi ta otázka vznikla, protože myslím, že každému z nás, díky bohu naštěstí, vždycky nějaký anděl strážný tam je, vždycky to dítě někde se skutálí a spadne. Jednou se to snad každý mamince stane.
Určitě.
Právě vedoucí mamince, no a vy teď právě kývete, takže to se stane se to i teda nevedoucí mamince.
No jasně. Já si doteď pamatuju takový zážitek, který jako snad v životě nevymažu z hlavy. Vlastně nevím, co mě to napadlo. Prostě jsem si pořídila přebalovací pult, asi jsem chtěla být moderní a stát u toho, nebo já vlastně nevím. No a položila jsem si na ten přebalovák, otočila jsem se, opravdu jsem se jenom otočila pro to mazání, pro ten krém a ona V životě se nehejbala. Nikdy se kopla nohama a teď takhle sklouzla a visela za tu hlavu dolů. A já jsem si říkala tak a teď ji prostě čapnu za nohy, i kdybych ji tu nohu měla ulomit, protože jestli mi spadne na hlavu, tak to je konec. Fuj, doteďka mám jako husí kůži. Když jsme na hřišti, nebo byli jsme na hřišti, ježová zakopla, spadla, to je tak jako normální, ale vlastně ten pád, který můžete ovlivnit, tak se snažíte ho ovlivnit i přesto, že nevidíte.
Říká můj dnešní host Alena Terezie Vítek na Dvojce. Povídáme si s Alenou Terezí Vítek, maminkou po tmě, to už je vidíte opravdu jako asi profese označení, ale vy jste také zpěvačka, k tomu jsme se ještě nedostali. Hudba k Vánocům patří určitě k vašemu životu, hudba musí být nádherný navigátor a způsob trávení času, umím si to představit. Tak jaká je ta vaše hudba, kterou posloucháte a jaká je ta, kterou zpíváte? Pojďte tady i k tomu vašemu pracovnímu naplnění, kam se vejde, jaké je.
Já se přiznám, že já už teď tak často nespívám a když zpívám, tak zpívám sama pro sebe. Pravdu tedy je, že se věnuju v rámci projektu spolu s vámi seniorům, za kterým jezdím a zpívám, ale vlastně zpívám pořád to stejné dokola. Oni mají rádi tu pravidelnost, tu jistotu, takže tam prostě jedeme ty lidové písničky a já ji mám vlastně taky ráda, ale když bych si já mohla vybírat to, co já zpívám, tak já jsem se asi vzhlídla v klasice. Já si pamatuju, když jsem se dostala na konzervatoř nějakým zázrakem, protože já jsem neuměla notopis a přišla jsem k mojí paní profesorce zpěvu, Daniela Štěpánová Šimunková a říkala, no hele, jako D2, no to je jako slabý, ale my to vytáhneme. A když jsem odcházela z konzervatoře, tak jsem vyspívala CIS3 a vím, že tahle paní profesorka má talent. Má talent na to, že z vás vykřeše i to nejpodstatnější, i to, co jste ani nevidět, že v sobě máte. A vlastně ta mě naučila mít ráda klasiku, protože mě vlastně vadilo u těch operních zpěvaček, že jim nerozumím, že nevím, o čem zpívají. No a pak jsem automaticky začala vyhledávat ty, kterým rozumím, právě v té češtině. No a když jsem zpívala v nějakém jiném jazyce, tak jsem si to nechala přeložit. A vlastně tam jsem přišla na to, že člověk může udělat nějakou technickou chybu, ale že nejdůležitější je výraz. A pokud ten výraz a ta výslovnost tam je, tak pak je ta hudba krásná. Já vlastně hudbu i relaxuju. Já, když mám nějaký splín, tak si jdu zaspívat, zahrát a ono to pak nějako dezní. Možná se to v tom rozpustí.
Vlastně sama tedy provozujete tu hudbu na to uklidnění, ne že si ji pouštíte. To znamená, je to ta vlastní interpretace. Mm. Tomu rozumím, přesto jsem na tom vašem webu viděla, že děláte i workshopy, možná občas. Co to třeba je za workshop nebo za práci, nebo jak je možné vás ještě v tomto směru potkat, a nebo už to časově právě, protože jste maminkou, na plný úvazek není možné.
Samozřejmě ten čas je krátký, já bych potřebovala 8 dní, tak asi jako každý občas 8 dní a já bych možná potřebovala pořád. Nicméně zaplať pán jsem se naučila odpočívat. Já jsem to dřív neuměla, ale jsem měla pocit, že musím spasit celý svět a teď už vím, že nemusím, že jsem důležitá vlastně já a to je dobré, to si prosím uvědomte a teď hlavně v té vánoční době zastavte se a buďte chviličku sami se sebou. No někdy je to dost těžký být sám se sebou, ale když se to naučíte, tak je to potom krásné. Já se, jak jsem říkala, věnuju seniorům, dojíždím za nimi do zařízení a pak také děláme workshopy na téma lidé se zrakovým postižením. Je to o tom, že se snažíme školám, uvaděčům v kinech, v divadlech, sestřičkám budoucím pedagogům nastínit to prostředí, v jakém žijeme a že to prostředí je vlastně přirozené, jenom na věci prostě saháme nebo na nás mluví. Jinak jsme úplně stejní jako vy.
Musím říct, Terezko, že i nám jste to krásně nastínila a děkuju za rozšíření obzoru, že díky vám vidíme zase trošku dál. Tak krásné svátky.
Děkuji za milé pozvání.
Naším hostem byla Alena Terezie Vítek na Dvojce.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.